Pois tempo agora para falar desa seca que afecta a Redondela, o certo é que afecta a toda a área metropolitana e a boa parte do sur de Galicia. Malia as últimas chuvias, a situación do encoro de Eiras é grave, está por baixo do 40% da súa capacidade. Con todo, as vivendas conectadas á rede municipal de auga aínda non sufriron restriccións no consumo, non así noutras moitas parroquias do municipio, onde as comunidades de augas son as encargadas de xestionar este suministro. A peor parte leva Quintela, onde xa levan 6 meses con recortes debido á escaseza de auga nos seus depósitos. Este ano, anormalmente seco, é a orografía de Quintela, con partes do terreo moi elevadas, onde non chega auga, levaron a esta grave situación. Javier Sánchez é o presidente da comunidade de augas da parroquia.
O gran problema que temos nos aquí é que os manantiais temos que captarlos na cima, no monte, e se aquí abaixo está seco, imagínate o que é arriba. Aparte, ainda encima, captamos os manantiales nos montes do concello do lado, de Pazos de Borbén, concretamente na comunidade de Montes de Nespereira. Temos dous depósitos que están divididos a súa vez en outros dous, acumulan un total de 600.000 litros de agua. 400.000 nos da baixo e 200.000 nos que están encima, cerca de Fenosa, ao lado de Nespereira. Pois non, se non temos os depósitos cheos, da forma que a orografía de Quintela é imposible, porque ten en conta que isto é todo en costa. Entón, a agua sempre vai ás partes máis baixas e as perjudicadas sempre son as máis altas, lógicamente.
Alguns veciños da parte baixa desta parroquia e que teñen pozo están a resistir sen demasiados problemas. É o caso de Tita, que rexenta un establecemento de hostelaría na zona.
Nos servímonos de dous pozos, entre abril e maio xa cortamos agua da traída e servímonos cos dous pozos. Eu non teño nada que reclamar porque, sinceramente, eu comprendo que na situación que temos como para gastar en un negocio esa agua. Non me chegaría para un día. Entón, eu a verdad non teño problema. Ahora que sí, todo o que é a vecindade e todo eso están tendo, ou tuveron moito tempo, están tendo problemas coa agua. É normal, ve un verán moi seco, vamos a ver, moitas cousas están sin recoller, está agua moi ciscada, abusamos co riego, abusamos nas piscinas, abusamos moitas cousas, pero claro, a larga, pasanos estes resultados.
Alguns veciños, como Tita, recoñecen que a situación é grave, pero que se trata de unha situación meteorolóxica atípica logo de un verán moi seco en toda Galicia e que está a afectar e moito tamén na nosa comarca.
Aparte que tivemos verano e verano e verano, porque foi maio, foi junio, foi julio, foi agosto, foi setembro, foi outubro e casi, casi medio noviembre. E son moitos meses de Dios para nós, para aquí en Galicia, que quedase sin agua Galicia, parece que non, que dicen, bueno, é moi raro. Como dicían sempre os turistas, en Galicia sempre llueve, pero non é así. Tocounos e tocounos. Entonces, claro, hai que buscar a maneira de solucionar o tema, pois recollendo agua, que sea da caldeira ou da chuvia, pa sostener isto todo. Non somos nós solo, non é solamente a parroquia de Quintela, é a parroquia de Reboreda, é a parroquia de San Jamonde, é Pontevedra, é Vigo, é todo. Cando hai sequía, hai para todos. Isto é os contornos, porque eu penso que Santiago pasará o mesmo, Lugo o mesmo, Coruña o mesmo, porque dependemos todos da agua, dos embalses, e claro, chega un momento que todos acaban esta vida.
No seu caso, teñen a fortuna de contar con dous pozos que os seguen surtindo de auga. Teñen moita profundidade e só secaron cando se realizaron as obras dos túneles do AVE, pero é consciente de que son moitos os veciños que non teñen esa sorte e viven con moitos problemas.
Que é o que pretende llevar a cabo en Cataluña?
Xente que sí que se quedou sin agua, pero en cambio nos, pois non. Tira moi ben, vamos a ver, son uns pozos que nunca nos secaron, a verdad, colleron unhas venas moi boas e nunca secaron aí nas ocasións das obras, pero bueno, volveus outra vez a repoñer, puxos outra vez a agua, o da lao que teño na zona da lao da casa, e se tira, dame tamén 10 metros, tamén me parece que 74, 76 metros de profundidade, e tira agua, tira moi ben, é un agua, que, vamos, é unha casa, realmente non a uso, porque a vida fago aquí. Vamos a ver, solamente para duchar da noite, nada máis. Fago aquí, pero bueno, a miña filla sí, ten unha cría, ten todo. Dá o servicio pa aquí e máis pa casa. O que non ten pozo, que depende solamente da traída, comprendo que é un caos, e baixa das crios ou unha persona enferma ou iso todo na casa, consúmese moita agua, as cousas como son, consúmese moita agua, pero é que, por desgracia, este ano nin as fontes, porque hasta as fontes secaron. Non se podían ir cuns cubos de agua a buscar, pero tampouco. Hasta as fontes están, o mínimo de todas, que non secaron. Algúnas están, ao mellor, repoñendo agora un pouquinho. pero hai moitas que secaron, a maioría, vamos, que botaban unhas bocanadas de agua moi boas, pero claro, son moitos meses e todos os días se necesita agua.
A situación máis grave viven aos veciños da parte alta da parroquia de Quintela, onde levan xa dende xuño sen auga. O baixo nivel dos depósitos non permite que exista presión suficiente para que a auga chegue aos seus fogares. É o caso de Pepe ou de Mari Carmen, que levan meses acarrexando auga dende as fontes públicas para poder lavarse, beber ou cociñar. No caso de Mari Carmen, son 8 as persoas que residen no domicilio familiar, entre os que hai nenos e tamén persoas maiores.
Levamos desde junio sin agua. Temos aquí un presidente que nos vai solucionando cando, o pobre cando pode, porque logo, se non hai agua, non hai agua. Pero bueno, ahora xa levamos ben 11 días sin cheirarla. Sabes, bueno, pues nada, temos que ir, como dixo Pepe, ali o pilón a buscar agua para poder, nada, vamos ali a buscar o pilón para todo. Bueno, para lavar me vou a Redondela. Gasto os cartos de Redondela para lavar a roupa. Porque non me podo meter dentro, porque senón se nos metíamos todos a ducharnos tamén. Eso, temos que andar tramponeando a louza como antiguamente se facía. Calderitos e lavar a louza e todos os días ir a buscar ali. Pero que isto non é solución. Porque pola mañá somos 7 que nos levantamos a mesma hora. Bueno, sí, 7, menos a abuela, 7. Pa ducharte, pa todo, tens que andar a quentar agua, tens que andar con... E así non pode ser, oxe.
Pepe, un xubilado que vive só, tamén esta parte alta de Quintela, explica que tamén leva meses acarrexando auga das fontes, como hai décadas se facía.
Sí, pois aí no pilón ese de lavar, vou ali, lavo unha garrafa na carretilla, dúas, porque a veces lavo tres, pero chego a reventar con dúas tamén. Entón, pois, me vou zafando a miña maneira, porque non me quedou outra, como se facía antiguamente, que eu acordo iso, que ainda non había pozo na casa. E había aquí con os caldeiros, un pauciño aquí polo lombo, un caldeiro aquí e outro aquí, eu vivino.
O problema agravouse ainda máis nestas últimas semanas, o prolongarse a seca, o que provocou que moitos mananciais e fontes da parroquia se secaran. Critican, ademais, as últimas actuacións do Concello nas que se recuperaron fontes que os poucos días xa non botaban auga.
Aquí fixeron unha, fixeron dúas. A última é a tal do pilón. Eu non sei se é que o grifo... Ou é que... Entón non sei. Aquí non sei que inversión se fan. Eu non sei cal é o manantial que temos. Non hai. Eu reconozco que non hai mananciales porque eu sei de moita xente que ten pozos de toda a vida, dos que había antiguamente. Están secando tamén. Bien, eu comprendo eso. Eu comprendo todo, hai 2 ou 3 meses para cá, pero eu levo 4 ou 5, e iso é o que eu non comprendo. Se non buscan o manantial, se non limpian o manantial, fixeron a fonte, e aos 15 días ou un mes non botaba, se ainda non era grave, se non botaba, non sei de que presumo. Busca a garrafa de agua coa carretilla, e levei botellas, porque claro, para facer de comer collo do... Non collo do pozo, pa o uso da casa sí, pero pa comida e pa beber eu, ainda levei unha chave pa desinstalar o grifo mal aberto e tal. Ando ben coa chave, pero ni pa ali ni pa lá. Un pilín. Pa encher 2 botellas de agua, botei ali. Dixen, bueno, xa que estou aquí coas botellas, aproveito viaxes.
Tamén Mari Carmen lamenta ese estado das fontes da parroquia, agora secas, e que dende o Concello non limpen outros mananciais que poidan servir de suministro para a parroquia. No seu caso, ou non dispoñer de pozo, vese obrigada a acudir a fontes que están máis lonxe. O seu home aproveita as viaxes que fai para acudir ao traballo en Pontevedra para recoller auga.
Fontes esta xa casi nada, temos outra ali abaixo. Eu, porque, oye, tremos de Pontevedra a veces. O home, cando ven de traballar dala, pois se colle polo camiño. Eu non teño pozo, non sei coa traída, se non temos esa agua, pois olle, e teño xente enferma, porque miña nai é enferma. Entón así non podemos estar, olle, eu penso que había que unha solución ou algo. E pozos non che deixan facer tampouco, porque agora para facer un pozo tens que legalizalo, teñen que vir arriba para ver se, bueno, agua potable, todas esas cousas. Entón é un rollo.
Pepe acude regularmente a unha lavandería de Redondela, igual que Mari Carmen, para poder facer a súa colada. Ata hai unhas semanas lavaba a roupa na casa da súa irmá en Revoreda, pero agora tamén nesa parroquia teñen restriccións de auga.
Porque eu estou lavando a roupa de lavar, estaba ya lavando a miña hermana, que é en Revoreda, que é onde son eu. Ela ahora, ela en Revoreda, non sei se sabedes, se non digo eu, porque eu sei que meus hermanos viven ali, están con 200 litros tamén, pero bueno, ainda están con 200 litros. Pero claro, se miña hermana ten unha casa de familia, os 200 litros fanlle falta. Tiña pozo, por iso lle levaba a ela. O pozo secoulle. Que fago? Complicarlle a vida? Pois terei que ir a unha lavandería a Redondela, como estou indo xa, é para lavar 4 cousas que me fan falta lavar, que eu ando no medio da xente e gusta mandar como Dios manda. Daquela maneira, como poida, pero ando.
Pois son moitas as zonas en Reoreda, como nos decía Pepe, tamén nos barrios de Asnelle e Santo Paio están sen agua. Ali o Concello desplazou camións cisterna para abastecer os veciños. Pero no caso de Quintela, Sánchez entende que esta alternativa tan só sería un parche que non resolvería o problema, porque ali precisan uns 100.000 litros diarios para dar auga aos seus máis de 250 comuneiros.
Entonces, ahora o que estamos facendo é dando auga a días alternos dependendo das zonas. E auga dura o que dura, o sea, nos non as cortamos, senón que cando se acaba, acabouse. Non hai moito máis. En cuanto aos parches que nos quere facer o Concello, que todo quedar moi ben, vale, eu lle digo ao Concello que eu teño 256 comuneros e eu necesito 100.000 litros de auga. A min puxeronse en contacto con nós para ver que é o que necesitábamos. E o que necesito é auga, que xusto o que non me dan. Sí, me dan, pero dúas cisternas diarias, xa independentemente que vou facer cargo dos gastos de transporte, eles me regalen auga, eu con 34.000 litros de auga non podo suministrar a 256 viviendas.
Son moitas as parroquias afectadas pola seca, non só Quintela, ali as comunidades de augas que xestionan o servizo, nalgúns casos tiveron que reducir o seu caudal. En Vilar, reduciron de 700 a 500 litros o caudal diario para cada vivenda. En Caveiro, onde as reservas son maiores, pasaron de 1.000 litros a 700. Tamén en Xaxamonde se reduciu o volume de auga que cada comuneiro pode usar diariamente. Explicábanolo Constante, ali dispoñen de 500 litros diarios. Unha cantidade suficiente, o seu entender, e da que hai que facer un uso responsable.
Tiñan como mínimo 1.000, non había, había 1.000 litros de agua. Con 1.000 litros de agua chegalle de sobra a unha casa, que non se pode andar, tirar con ela por aí abaixo, pero chegámonos ben. Vale, agora 500, adaptámonos, porque, como dice outro, nunca a cousa chove a gusto de todos, entón hai que ir adaptándose. Hai cousas que se poden reducir, o que non podes é puñerte a regar unhas plantas, nin unha cousa parecida, ou encher unha piscina, porque se enches unha piscina, son como nós aí, somos máis de 200 comuneros. Entón, tú suponte que a mitad que enche unha piscina non chegan os depósitos para nada.
Advirte Constante que estas últimas chuvias non van ser suficientes para recuperar as reservas de auga. Levan xa 2 meses con restriccións na parroquia de Xaxamonde. Poderían ser aínda máis, polo que fai un chamamento á responsabilidade.
Agora, desde que empezou a sequía esta, nos ha de haber por aí 2 meses ou así. Está toda a terra tan seca. O que chove non dá profundizado nada. Tengo non dá profundizado, non chega os manantiales, non dá capacidade para... Pero bueno.
Pois a situación das parroquias de Redondela, diferentes en función de que zona do territorio falemos. En Cedeira, por exemplo, non teñen aínda restriccións de auga, as reservas no caso desa comunidade de auga son suficientes para abastecer os veciños. En Quintela decidiron non reducir o consumo, restrinxindo os litros, e non facelo cortando o suministro en días alternos. Sánchez explica que esta decisión se debe a que as medicións dos contadores non son fiables, xa que as tubaxes están cheas de aire.
Como non temos agua nos tanques, ahora mismo facer unha lectura de contadores sería completamente inútil, porque os contadores corren solo co aire, non fai falta que teñan agua. Entonces o consumo que te está dando non é real. Para iso tendrías que ter toda a infraestructura cebada con agua, continuamente, a cantidade de agua que temos agora é imposible.
Esta comunidade de augas non abastece só a parroquia de Quintela, tamén suministra a comuneiros de vivendas en Reboreda, en Cedeira e mesmo en Redondela, ata a zona do muro. O presidente da comunidade demanda ao concello que faga cumprir a normativa e que obrigue a aquelas vivendas situadas a menos de 100 metros da rede municipal a que se conecten, o que aliviaría en gran parte a situación de escaseza que viven.
Eu lle quero recordar ao concello a súa obriga de facer teñen que cumprir a ordenanza municipal e obligar a toda esa xente a conectarse aos servicios municipais. Ainda que para iso supoña unha pérdida de votos. Eu non estou dicindo que eles renuncien aos seus dereitos que teñen das aguas de Quintela, pero nun momento dado, en un caso extremo como este, que utilicen a agua dos servicios municipais e os que non poden, que non teñen outro, pois que utilicen as aguas de Quintela.
Entende Sánchez que ao redor da metade case dos seus comuneiros, unhas 100 vivendas, poderían conectarse á rede de Acualia, xa que están a menos de 100 metros dese suministro. Lamenta que dende o concello non obriguen a cumprir esa normativa municipal que debería facer que todas estas vivendas se sumasen a esa rede municipal de augas.